Blaðsíða 16. Gottskálk þrumdi þetta af sér. Tók þá Loftur að særa fyrst að marki og sneri málu sína að Gottskálki einum. Sneri hann þá iðrunarsálmum Davíðs upp á djöfulinn og gerði játningu fyrir allt sem hann hefði vel gert. Stóðu þá þrír hinir kórónuðu biskupar lengst frá með uppliftum höndum og sneru andlitum móti lofti, en hinir horfðu undan og á þá. Heyrðust þá dunur miklar og kom upp maður með staf í vinstri hendi og rauðri bók undir hinni hægri. Ekki hafðan krossmark á brjósti. Leit hann óhýru auga til biskupana, en horfði glottandi til lofts, er særði þá sem fastast. Gottskálk færðist hóti nær og sagði háðslega. Vel er sungið sonur, og betur en ég hugði, en eigi nær þú rauðskinnu minni. Loftur umhverfðist þá og hamaðist og var sem aldrei hefðan sært fyrr. Sneri hann þá blessunarorðunum og faðir vori upp á djöfulinn svo kirkjan hrykti öll og lék á reiði skjálfi. Virtist skólapiltunum sem Gottskálk þokaðist nær lofti og rétti með semingi að honum eitt horn bókarinnar. Hafði hann áður verið smeykur en skalf nú af ótta og sortnaði fyrir augum. Virtist honum sem biskup brygðu upp bókinni og Loftur rétti fram höndina. Hugði hann þá að hann gæfi sér merki og tók í klukkustrengin. Hvarf allt þá ofan í gólfið með þys miklum. Loftur stóð stundarkorn höggdofa í stólnum og lagði höfuð í höndur sér, stumraði síðan hægt ofan og fann lagsmann sinn, stundi hann þá við og mælti. Nú fór verr en skildi og get ég þó ekki gefið þér sök á því. Ég mátti vel bíða dögunar, mundi biskup þá hafa sleppt bókinni og lagt hana sjálfur upp til mín, því að ekki hefði hann unnið það til að ná ekki aftur gröf sinni og ekki heldur leifst það vegna hinna biskupanna. En hann varð drýgri en ég í viðskiptum okkar, því að þegar ég sá bókina og heyrði fríunar orð hans, gjörðist ég svo óður að ég hugðist að hafa hana strax með særingum. Rankaði ég fyrst við mér þegar svo langt var komið að hefði ég farið einu særingastefi lengra, þá myndi kirkjan hafa sokkið og það var það sem hann ætlaðist til. Ég sá í sama bili í andlit hinna krýndu biskupa og varð fermt við en vissi að þú myndir falla í ómegin við klukkustrengin og hún þá gefa hljóð af sér. En bókin var svo nærri mér að mér virtist ég geta náðinni, enda kom ég við horn hennar og munaði ekki öðru en því að ég hefði náð góðu haldi á henni eins og þurfti til að fella hann ekki niður.